Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Ayan. Good morning, classmate Tracy.
Good morning, everyone. Good morning, classmate Tracy. Ayan.
So, good morning din sa mga classmate natin, di ba, na nakikinig sa atin ngayong umaga.
Oo, ayan. At nito nga, pag-usapan natin no, kung ano mga naganap ngayong linggo.
Totoo yan, napakarami. Mm-hmm. May mga ilan tayong napakahalagang mga naganap ngayong linggo, hindi ba? Una na dyan ay pag-usapan natin yung Hell Week.
Oo, kasi ano na eh, gitna na eh. Actually, patapos ng September. So, totoo talagang yan. Nararamdaman natin ang Hell Weeks na pinag-usapan nga lang natin last week na parang unti-unti natin nadadama ang midterms. Pero higit pa riyan sa stress natin sa classes natin, sa ACADS, ganyan, ay yung national issues, di ba?
Totoo yan. Dahil this week nga, tayo ay meron nangyari. Kumbaga, paggunita. So, meron tayo dyan ilang mga issues tungkol dun sa Tillanas-Cayetana feud. Mm-mm. Meron din tayo dyan nung pagkapatalsik kay Lara de Lima bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. At syempre, marami pa rin tayong controversial headlines na kumbaga ay may kinalaman tungkol sa issue ito, hindi ba?
At kahapon nga ay ginanata natin ang 44th anniversary, yes, ng martial law, ng declaration ng martial law.
Totoo naman. Kaya today nga ang episode natin sa ikaw naman ay merong hashtag na hashtag never forget.
Never
hindi
forget.
Ba? Dahil kumbaga ay hindi dapat ito kasi isa ito sa mga pagdiriwang na
Isa
sa mga paggunita na talaga hindi naman dapat natin makalimutan. At mismo kung ano yung mga nangyari noong mga panahong yun, talagang dapat din natin siya ito kinakalimutan, hindi ba?
Oo, dahil pwede tayong mag-move forward, pero hindi tayo pwede, we can't leave everything behind, di ba?
Totoo, pero ikaw, tanong ko muna, classmate Tracy, this week ba, ano yung something na hashtag never forget mo?
Parang unforgettable something.
Kahit
this
ano,
week.
Parang ma-relate ang hashtag never forget sa iyong linggo so
wait,
far.
Wait, ano ba? Traffic. Lagi na lang talaga yun eh. No? Never forget. Pero totoo, hindi ko talaga nakakalimutan ng traffic kasi napansin ko lang, parang ilang kalsada na yung binungkal sa may amin.
Wow.
Talaga, oo.
Kaya actually, kahit saan traffic, kahit anong kahit oras traffic, at kahit dito sa loob ng Universidad ng Pilipinas, medyo dahil stricto na yung pagpapasok nila ng mga sasakyan, talagang kahit sa mga gate ay traffic na rin, hindi ba? Pero yun, sana dumating yung panahon na mawala na yung ganyang kadalang traffic.
Sa
kasi
sa oras at sa productivity. Minsan nga narinig ko yung driver ng jeep na nagre-reklamo siya kasi sayang nga naman daw sa kita niya.
Totoo
so yan, ang dami na apektuhan nito. Hindi lang to sa oras natin. Oras ng mga tao.
Ako naman yung never forget ko this week ay yung exams ko. Mayroon akong dalawang exams sa GE Scola this week. Mm-mm. At talagang hindi pwedeng makakalimot. Never forget. Kasi patay ka pag nakalimot ang mga answers, hindi ka nakapag-review. Hindi mo alam na schedule para ng exams mo, di ba? So, sana yung mga classmate din natin dyan, no? Meron, for sure, meron silang mga sarili-sariling hugot nila kung ano ba yung hashtag never forget nila. Pero sa kaso kasi natin dito, yung hashtag never forget, maaari kasi yung ma-interpret sa iba't ibang mga bagay, hindi ba? Mm-hmm. Pero, sa kaso nga ng martial law,
malalim.
Never forget, mas malalim mm-hmm. yung pinanghugutan ng never forget. Dahil nga, sa napapanahong mga usapin ngayon, eh medyo parang nakakalimot ata ang ilan sa mga classmate natin na parang bakit parang walang nangyari noon, hindi ba? Ganun yun. So, ang panawagan talaga ngayon ng lahat ay hashtag never forget.
Never forget.
Di ba? Pagdating sa usapin ng martial law. Dahil dyan, never forget din yung pagdiriwa nga last week, di ba? Ay, yung this week, nung commemoration, hindi ba? Kaya naman, today ay bibigyan namin kayo ng napaka-espesyal na episode sa ikaw naman dahil tatalakayin natin, o mapapakinggan natin actually, ang isang radio drama na tumatalakay sa martial law. So, very interesting. Pero we'll try to make this not too heavy, hindi ba? Para sa ating mga classmate. Pero eto na, dahil usapin ito ng radio drama at ng martial law, may makakasama tayo ngayong very special guest, di ba, classmate?
Oo, let's welcome classmate Andrea Recuyal. O, si classmate Rex.
Yeah. Good morning, classmate Tracy and classmate Lou. Yeah.
Good morning, classmate Andrea. Pwede mo bang i-introduce sa amin ang iyong sarili, ang iyong taon at kurso?
Ayun, I am a fourth year student hoping to be graduating next
Yes, let's
next
hope
sem.
For the best.
Ayan, ayan.
Ayun, tapos mga orgs ba, ganun?
Yes, go lang.
UPREP, ayun yung UPREP din, malaki yung hugot namin sa martial law kasi tinatag yung org namin nung tinatag yung martial law. So, okay. Anniversary din ng org namin yesterday.
Happy anniversary sa the UP Repertory Company.
Happy anniversary po.
At saka, Anak Bayan Media Collective. Mm-hmm. And Delta Lambda Sigma Sorority.
Mm-hmm. Ayan.
Ayun. So, ikaw ba muna, classmate Rex, no? Meron ka bang hashtag never forget sa linggo mong ito?
Siguro yung pagrarally ko kahapon sa Mindiola.
So, sumama ka mula nung pagtitipon doon sa AS lobby until doon sa anime. Mascom to AS to Mindiola. Ikaw ba, classmate Tracy? Nakasama ka kahapon?
Oo, nakasama ko kahapon sa walkout.
Nakasama ka. Actually, kami din, hindi lang, kumbaga, yung buong klase namin sa GE class ito, no? Talagang kami yung nagsabi sa professor namin na baka pwede kaming sumama doon sa walkout na yun. At kumbaga, hindi naman nasayang. Hindi nasayang yung oras ng pagpunta. Mm-hmm. At nakakatuwa kasi napakaraming scholar ng bayan doon sa AS lobby pa lang ito na, na kasi puno eh. At saka
maraming
yung
sumali.
Kahit na merong isang malaking pagtitipon, meron ka makikita ng mga ilan na ini-educate nila yung kapwa nila scholar ng bayan, especially dahil maraming freshies kahapon na naandoon. So isang magandang ano to eh, isang magandang panimula, isang magandang pagbubukas sa kanilang isipan kung ano ba talaga yung martial law at kung ano yung mga ipinaglalaban o kung ano yung mga kumbaga gusto nating mangyari, hindi
ba? At talagang maraming kabataan ang gustong, kahit na nakikita natin ngayon na parang nakakalimot ang iba, marami pa rin sa ating mga kabataan ang gustong maintindihan kung ano habang nangyari na yun. At ang gusto makakontribute, di ba, sa pag-alala ng mga naganap noon.
Totoo yan. Pero ito, classmate Rex, di ba? Ano yung opinion mo tungkol sa issue ng martial law? Kaya yung pinaka very malawak kasi, pero yung pinaka maikling masasabi mo tungkol sa issue ito?
Hindi dapat mangyari ulit dahil maraming buhay ang naisakripisyo. Tapos, ginawa lang para sa akin, ginawa siya para lang ma-maintain yung power.
Mm-mm.
Tapos, maraming buhay yung inosente naman na napagbintangan or ginagawa lang pinagbibintangan nga sila para yung mga nasa pwesto ay manatili sa pwesto. At ayun.
So kumbaga itong ano eh yung usapin kasi ng yung itong martial law, hindi ba? Yung nga sinabi natin kanina na napakabigat niyang topic. Mm-hmm. Pero parang yung parang kahapon nga na naas natunghayan ko doon sa walkout mismo na yung martial law maaaring natapos na mismo yung petsa ng martial law. Pero hanggang ngayon kasi yung problemang dulot ng martial law at kung ano ba talaga yung epekto ng martial law ay nararamdaman pa rin hanggang sa kasalukuyan, hindi ba? Mm-hmm. Pero doon naman sa magtungo tayo doon sa likha ninyo, di ba? Kasi yung likha nila, classmate Rex, at nung kanilang grupo ay isang radio drama na tumutukoy o merong paksa ng martial law. Ngayon, maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting background? Bakit napili ninyo ang martial law bilang paksa ng prod nyo?
Kasi kami, nung mga groupmates ko, ako, si Dwight, parehas kaming taga-stand, UP. Tapos si Angel, tsaka si Jag naman, ay parehang taga-isa. So, very politically inclined kami or active kaming apat.
Uh-oh.
So, ang nakakatuwa doon, kahit magkakaiba kami ng political orgs, political party, parehas kami ng views na parang ayaw namin, kinocondemn namin yung martial law. And nung parang nag-pitching, tapos na-pitch ko nga yun na parang ganito na lang, ibalikan natin yung martial law. Parang pare-parehas naming dinevelop yung story. Actually, love story siya na parang nagkakaroon ng conflict doon sa martial law. So, doon siya nagsimula talaga.
So, kumbaga, meron ding kumbaga isang radio drama kasi kumbaga nagiging expression din siya, nagiging labasan din siya nung paniniwala na kung sino ang gumawa, hindi ba? At sa case kasi, para sa mga hindi nakakaalam, no, sa broadcast communication na course, yung BC 104, isa sa mga 102, isa sa mga klase ito, ito ay radio parang production, producing radio materials, hindi ba? At naandoon kasi, naandoon yung kalayaan ng direktor bilang, na sumulat ng likha niya at nabilang mag-direct din ng kanyang ginawa. Kaya magandang, kumbaga, hindi kasi ito usual na parang gagagawa ka ng drama, halimbawa, bakit martial law? Pero sa kaso nga nila kasi, napakagandang isipin na merong mga tao ngayon na ganun pa rin yung pag-iisip. Taad pa rin tayo sa relevant side of everything that's happening, hindi ba? Kasi madalas nga dyan, katulad ka sinabi nyo, meron love story, plain love story, the norm, the usual kilig-kilig. Pero
kakabit mo dun sa
this time,
issue ng lipunan.
More than the love story, dahil may kaakibat nga siyang issue ng lipunan.
Maganda gamitin yung mga ganong sikat na avenue para sa mas relevant na yun nga, issues ng lipunan.
At saka parang tayo bilang mga media practitioners in the future, at saka ngayon, parang yun din naman talaga dapat yung role natin, okay, diba? Yung magpalaganap ng mga magagandang views and opinions tungkol sa mga issues.
At dapat tungkol sa, yung pinag-usapan nga natin yung views and opinions sa mga issue na yan, tayong mga media practitioners yung magsimula, hindi ba?
Oo, magsimula
doon sa ganong
na,
action.
Oo, ng pagiging critical, di ba?
Totoo yan. Pero balikan natin yung sa usapin ng martial law. Isa sa mga dahilan kung bakit natin inaalala yung martial law ay dahil kailangan nating matuto mula sa madilim na parteng ito na kasaysayan natin, di ba? Dahil dyan, ang hashtag nga natin ngayon, I never forget. Yun yung pagbibigay natin ng kahulugan sa never forget, di ba?
Dapat hindi natin ipagwalang bahala ang mga human rights violations na pinagdaanan ng ating mga kababayan
ng martial law. And actually, itong hashtag never forget, may kaakibat dapat to eh. Never again. Hindi ba? Never
yan,
forget,
nakikita natin
never
yan sa
again
social media madalas.
Ito, pero sana hindi doon natatapos yung diskurso at yung pagsabuhay ng hashtags na ito, hindi ba? At huwag nating ipagwalang bahala din yung mga human rights violations na pinagdaanan ng ating mga kababayan noong martial law. Magsisilbing aral din ito sa atin kung papaano natin dapat tinitignan ang issue ng extrajudicial killings at iba pang human rights violations in general. And di ba, yun nga, agree ka naman siguro, classmate Rex, na ang itong mga ganitong issues ay talaga hanggang ngayon buhay na buhay, hindi ba?
Yun nga, kahit natapos na yung martial law, hindi naman natigil yung mga pagpatay, lalo na rin sa mga journalists, di ba? Parang malaking issue din yun.
Mm-hmm. Pero ngayon, balik tayo naman sa radio production, no? So kanina, binigyan mo kami ng onting hugot kung paano ba nabuo o paano pumasok kayo doon sa tema ng martial law. Pero ngayon, pagdating naman sa istorya, paano o ano ang naging takbo? I mean, in general, paano mo isusummarize, ganun, yung mismong content ng radio production?
Nagsimula siya na parang magkababata yung dalawang bida.
Mm-hmm.
And parang naghiwalay sila not knowing na mag-iiba din sila ng parang views or parang yung mga paniniwala, beliefs sa political views nila. So si ate girl ay naging aktivista.
Mm-hmm.
Tapos yung si Kuya Boy ay naging sundalo, militar. So doon magsisimula na parang doon magkakaroon ng conflict
clash,
na pa oo.
Naandun so, kasi ano eh, yung clash ng opinions at ng views, hindi ba?
Kasi kung magkababata sila, ibig sabihin nung una parehong-pareho pa sila ng pinanggalingan. Tapos
pero ang tanong dito kasi ay paano nag-iba yung views ng dalawang karakter na ito?
Tsaka at kung ano yung mangingibabaw.
Totoo.
Mm-hmm. Kung pag-ibig o paniniwala.
At yan, yung mga tanong na yan ay masasagot natin maya-maya lamang, hindi ba? Pero, para sa mga classmate natin na nakikinig ngayon, kung kayo ay meron ding radio drama tulad ng gawa nila classmate Rex, o kaya naman ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, or essay, maaari nyo yung ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com na kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, kayo mo yan, classmate Tracy. Kaya naman sa aming pagbabalik ay makikilala natin or matutunghayan natin yung radio drama ang ito na nilakha nila classmate Rex. Kaya tutok lang kayo dito sa
Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP
6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na!
Ha? Huh?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga classmate, nagbabalik ang Ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
Ano to pa rin si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si classmate
Rex.
Ayan. So, kanina nga ay medyo binigyan na natin ng onting pahapyaw kung tungkol saan ba yung maging episode natin ngayon. At muli nga, we used the hashtag never forget today, yeah. Diba?
Never forget.
Dahil tayo ay, kumbaga, babalikan din natin kung ano ba ang mga nangyari noong panahong martial law.
Sa
pamamagitan ng material na radio drama, hindi ba?
Yes.
So, itong radio drama ay pinamagat ng 1978. Ang material na ito ay output nila classmate Andrea, classmate Rex, diba? Dwight De Leon, Jagson Mateo at Angel Uy para sa kursong BC-102 or Introduction to Radio and its Related Media, di ba?
At kanina nga na napansin natin na talagang hindi lang siya pang-classroom natin, di ba? Output. At talagang related siya nga sa social issues na hindi lang noon pero hanggang ngayon ay relevant pa rin.
Actually, yan yung kagandahan naman pagdating sa mga output like radio drama na in-encourage ang mga estudyante na hindi lang ito dapat magtapos o yung material ay hindi lang dapat pang loob ng classroom. Mm-hmm. Ito dapat ay makakapulutan din ng aral kahit ikaw ay hindi parte ng klase, hindi
kasi
ba?
Kasi actually dapat din yung maging silbi ng mga output natin.
Totoo naman. Pero wag nating patagalin pa, classmates.
Oo, sige.
Papakinggan na natin ngayon ang 1978, isang radio drama nila classmate Rex.
In accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines.
O anak, handa ka na ba? Yung toga mo, nasa na? Naku ka naman, bata ka. Ayusin mo nga yung uniforme mo, baka magusot.
Opo, Nay.
Pasensya ka na, Bianca anak, ha? Pangako, hahabol ako sa graduation mo. Biglaan kasi yung pagtawag ng pulong ng union. Kinakabahan kasi kami na baka mawalan kami ng trabaho dahil sa martial law.
Ayos lang yun, Tay. Basta, habol ka, ha?
O, baka si Naanghelo na yan, pagbuksan mo nga muna ng pinto.
Wow naman, ayos na ayos. Aba, napakaganda mo naman ngayon, Binibini. Ano, tara na?
Siyempre! Nay, liga na ho, baka malay tayo.
Woohoo! Graduate na rin sa wakas! Nakaraos na din! Congratulations, valedictorian! Bianca Soriano.
Congratulations, Mr. Angelo Katigbak! Ay, sobrang mamimiss ko tong pagiging high school. College na tayo.
Ay, nako. Ay, tara na, baka hinahanap na tayo nila nanay.
Tamang-tama, kanina pa ako nagugutom.
Pero, pwede mo ba muna akong samahan sa may talampasigan? Ayun, may naiwan kasi ako dun kaninang umaga. Baka sakaling nandun pa.
Iwan mo dito, baka naman may nakakuha na, o di kaya inalo na.
Basta dito muna tayo, tulad ng dati. Halika, upo ka muna dito sa tabi ko. Hindi mo ba ito mamimiss? Yung simoy ng hangin, yung tunog ng paghampas ng tubig sa mga bato. Huwag mo akong kalimutan pagdating mo sa Maynila, ah.
Ha? Eh, paano ko malilimutan yung nilalaman ng puso ko? Eh, bit-bit ko to hanggang doon. Ito naman, totoo yun. Ikaw ba naman mawalay sa kasama mo sa paglaki? Siya nga pala. Oh, alam ko, maliit lang to, pero sana magustuhan mo.
Lagi kong hinihintay ang paglubog ng araw. Sa ulan, minsay tayo'y magtatampisaw. Sa sayaw ng duyan, kamay nati, hindi nagbibitaw. Tunay nga bang ang puso ko'y ikaw lamang ang sinisigaw? Ang ganda. Salamat, Bianca. Teka, akala mo ikaw lang? Sige, pikit ka muna.
Bakit? Bakit pa? Ano ba kasi yan?
Basta pumikit ka na. O yan, dilat.
Wow! Ang ganda naman ito. First time ko yatang mabigyan ng ganito kagarang kwintas. Thank you. Sobrang ganda.
Alam mo kung para saan yan? Para di mo ako makalimutan pag luwas mo. Huwag mong hubarin yan, ha? At lalong wag na wag mong wawalain.
Siyempre naman hindi. Iingatan ko to. Pangako.
Uy, mamimiss kita ng sobra.
Miss din kitang, hello. Hay nako, kung alam mo lang. Huwag mo kong kalimutan sulatan, ha?
Teka, meron pa tayong isang hindi pwedeng makalimutan.
Ano yun?
Kumain! Uy, tara na, baka hinahanap na tayo nila nanay. Baka magwala na ang alaga ko sa tiyan.
May mga dinampot na naman sa rally kahapon na. Nadamay nga isa sa mga estudyante ko eh.
Oo nga po sir eh. Nagpaputok pa ng baril yung mga militar. Muntik na pong matamaan yung dati kong kaklase. Wala kasing puso yung mga sundalo na yan. Mga nagpapaalipin kay Marcos. Mga nagpapautu sa gobyerno. Kung hindi man sila bulag sa mga tunay na nangyayari sa bansa, nilamo na sila ng bulok na sistema.
Ikaw ba, Bianca, hindi ka ba natatakot na baka pati ikaw mahuli o masagatan?
Sir, wala ho akong kailangang katakutan. Kung hahayaan lang po natin na mamumuhay tayo ng ganito sa takot, walang mangyayari sa bayan natin. Patuloy lang na mga abuso ang pamahalaan. Matakot dapat si Marcos at mga alipin niya dahil pababagsakin natin sila.
Alam mo, sa totoo lang, hangang-hanga ako sa'yo. Wala kang takot eh. Kahit nung estudyante pa kita, bilib na ako sa tapang mo. Nandyan yung puso mo eh. Saka ramdam ko talaga yung uhaw mo para sa pagbabago.
Alam nyo po, sir, kasabay po kasi ng paglaban ko para sa bayan ang paghahanap ng hustisya para sa tatay ko. Kasapi po kasi siya ng union, tapos isang araw, bigla na lang siyang dinakip ng mga militar. Hanggang ngayon po, hindi pa po namin alam kung nasaan siya. Kaya rin po siguro ako patuloy na lumalaban kasi umaasa akong makikita ko pa siya. At ayoko pong maulit pa sa iba ang nangyari sa kanya.
Huwag kang mag-alala, Bianca. Hinding-hindi tayo titigil sa paglaban para sa bayan at para sa tatay mo. Basta't maimulat natin ang bayan, darating rin ang araw na makakamit natin ang tunay na kalayaan. Kaya sana mapanatili mong buhay ang apoy sa puso mo. Kailangan pa ng bayan ng mas maraming tulad sa'yo.
Bianca Soriano at Luis Mendoza, napag-alaman ng militar na kasapi kayo ng mga kilusan laban sa administrasyon. Sumama kayo sa amin!
At yan ang unang bahagi ng 1978, ayan, isang radio drama nila classmate, yes, Rex para sa kanilang BC 102 class. Ayan. Mga classmate, unang bahagi pa lang yan.
Heavy,
diba?
Heavy, ramdam mo na kung ano yung pwedeng mga mangyari sa susunod. Eh.
Totoo yan. Pero nakaka-legit siya na radio drama. No? Para ka nakikinig talaga sa...
May visualize mo kasi.
Oo, may visualize mo kasi kung ano nangyayari. Kumbaga, napakalinis ng pagkakagawa. Pero ngayon,
salamat naman.
Magtungo muna tayo sa content ng radio drama. Una-una, yung titulo, yung pamagat, bakit 1978?
Kasi diba, dineclare yung martial law 1972.
Mm-hmm.
Tapos, dineclare yon nung graduation, parang mag-graduation sila, di ba? Mm-hmm. Yun yung nasa intro. So parang in-establish namin na nung mag-graduate sila ng high school, ay kaka-implement pa lang ng martial law. So, kunyari, nag-college na sila. So, nagbilang kami. Actually, parang 1, 2, 3, 4, 5. So, ilang taon ba after? So, 6 years.
Mm-mm.
So, parang inisip namin na doon nakagraduate na sila ng college after 6 years. Kaya pinili namin yung 1978.
So, kumbaga, ano eh, yun yung simbolo din kung bakit nagsimula tayo doon sa recording niya pagdeklara. Kasi, yun yung doon magsimula yung time frame eh, from 1972. So, doon din nagsimula yung storya naman nila shift, Bianca until yung after six graduate ng college.
Parang doon sila nag-drift apart.
So, after yung college nga, almost 6 years, saka nangyari yung present.
Implied na mukhang maaring maraming nangyari doon sa 6 years na yun. Totoo. Diba?
At doon din sa unang bahagi din ng radio drama, na andun yung conversation ni Bianca doon sa at yung kanyang tatay, hindi ba, na maaari daw hindi makadalo yung tatay ni Bianca sa kanyang graduation.
Oo. So parang 'di ba mapapansin natin na medyo okay lang kay Bianca.
Mm-mm.
Kasi makikita natin
hindi pa siya mulat masyado.
Parang at saka parang naiintindihan niya kung paarasan kung bakit aalis yung tatay niya, 'di ba? Tapos malalaman natin na 6 years later nanghihingi din pala siya ng hustisya para sa tatay niya. So ayun.
Totoo.
Hindi
pero,
na siya kadating yung tatay niya talaga dun sa graduation niya.
Pero para sa inyo, ba, halimbawa, kayo yung nag-graduate. Tapos ano yung magiging reaction ninyo kung sakaling malaman ninyo posibleng hindi makadalo ang inyong tatay o kahit sinong miyembro ng inyong pamilya dun sa celebration, napakahalagang celebration na yun ng inyong buhay? Ikaw, classmate Rex.
Kung gagraduate ako next sem, tapos hindi makapanay yung daddy ko, syempre sobrang sakit nun for me kasi parang gusto mong makita niya yung fruits of your labor. Pinaghirapan mong makapasok sa universidad na to, tapos nung nakuha mo na yung dulo, nakamit mo na yung diploma mo, eh para sa kanya nila yun, di ba? So, masakit, tsaka parang ang hirap
makatampo,
tanggapin.
Makatampo, no?
Oo.
Pero napansin natin na yun nga, ang light ng pag... Eh, parang okay lang kay Bianca. Sa tingin nyo, ano namang explanation natin dito?
For me kasi, di ba, high school naman pa sila noon. So, parang mas mahirap tanggapin yung hindi pagdating ng tatay mo sa graduation mo kung college ka na. Kasi mas yun na yung legit na, ano may, parang linya mo.
Last graduation mo din eh.
O, parang pag high school, syempre, medyo ano pa yung isip mo noon, playful pa, ganyan. So, ganun namin siya, ano, in-interpret na parang ganun.
At saka siguro, may kinalaman din ba dito na pwede rin medyo mulat na si Bianca dun sa ginagawa ng tatay niya? Kasi di pa parte ng union?
Siguro, ano, parang sinabi nga ni classmate Rex kanina, hindi siya ganung, hindi pa sobra yung pagkamulat ni Bianca. Pero naandun kasi yung naiintindihan niya na kailangan ito ng tatay niya. Kailangan gawin ito ng tatay niya. Kasi ito rin ay para sa pamilya. Para doon din sa pamilya nila Bianca. So parang feeling ko, hindi pa doon sa mas malalim. Tama ba? Hindi ba sa mas malalim na pag-unawa? Pero ang alam lang o naiintindihan lang ni Bianca.
Para sa trabaho
lang.
O kasi yung pagkahuli ng tatay niya, yun yung naging parang opening. Na parang sasali siya sa ano, magiging tibak siya for ganyan.
Ayun. At bukod dito, no, going back dun sa mismong production, mapapansin natin na tinalakay nga ang isang love story na naganap sa gitna ng yung isang napakalaking issue na parang nag-start siya with the declaration of martial law, pero yung mismong specific story nila Bianca at Angelo ba? Angelo?
Angelo.
Ay naandun na yung nagsimula na yung pagde-develop o yung pagpapahiwatig doon sa naikinig na ay merong something sa dalawang merong something dun sa dalawa at talagang napatunayan yun o nakita natin yun sa eksena doon sa tabing dagat.
Diba?
So eto, paano nyo naman naisip yung ganitong konsepto, yung pagkakaroon nung love story o yung pagbabalanse nung love story at nung napakalaking issue na panlipunan?
Actually, hindi ayaw namin na sa dun sa 'di ba part na maghiwalay sila. Ayaw namin na magkaroon sila ng relationship. Kasi gusto namin very innocent yung dating ng love story.
Okay.
Tapos 'di ba parang nagbigayan lang sila ng gifts, ganyan.
Actually.
Pero walang words na mahal kita or something na ganyan. Parang gusto namin mas mapakita dun sa kung paano yung dynamics ng friendship nila. Na parang kasing simula pagkabata nila, 'di ba, nung pagkatok pa lang dun sa bahay, parang alam nung parents, parang very legal sila. So parang makikita doon na parang sobrang close nung family. Tapos yung paghihiwalay nila, tanggap nila na parang yung pagmamahal nila hindi yung dahil magkasama kayo parati. Pero kahit maghiwalay kayo, okay lang. Dahil alam mo naman na kahit malayo siya, meron kang place sa heart.
Yes. Sinabi nga ni Bianca, diba?
At saka doon sa unang parte nga, unang bahagi ng radio drama, makikita doon na despite the conflict na nangyayari doon sa malaking scope, yung sa national level, yung storya nila Bianca at nila Angelo, wala kang makikitang bahid ng conflict eh.
Doon sa first part eh. Parang hindi pa sila apektado, no?
At kumbaga lahat ay umaayon doon sa plano nila, sa kung ano yung mga layunin nila sa buhay halimbawa. So talagang, mamaya, ano kaya yung mangyayari naman? Yun yung malalaman natin mamaya. Pero ito naman, napakinggan din natin doon sa unang bahagi, yung isa sa mga revelasyon ng kwento, yung merong doon part na parang dinukot yung tatay ni Bianca. Ito ay mas i-elaborate ito, mas ma-explain ito mamaya, hindi ba? Pero para sa lahat, no, pag-usapan natin yung issue ng desaparecidos noong panahong Marcos, no? Kasi ito, hanggang ngayon eh, hindi lang siguro ganun yung termino na kilala ng karamihan, pero hanggang ngayon ay may mga kaso pa din na
nawawala na lang.
Nawawala. Hindi alam
hanggang
talaga.
Hanggang ngayon, hindi pa rin nakabalik sa
hindi alam kung ano yung dahilan, kung bakit nawala, sino, o may kinalaman ba ang sino, di ba? O sino man sa ganitong issue. So, para sa inyo, gaanong kahalaga yung usaping ito sa present situation ng Philippines, yung usapin ng mga desap?
Sobrang important pa din siya kasi parang ang dating noon wala tayong power laban sa mga nasa pwesto kasi parang lahat ng threats na ano, lahat ng baho na pwede nating malabas about them, pinipigilan agad nila. Or kahit pa yung wala ka naman talagang alam tungkol sa issue, basta mag-ano lang sila, mag-isip sila na parang, ay ito baka may ano, parang pinagbibintangan ka nga lang nila. Pwede ka nang mabiktima. So, sobrang hindi siya makatao.
Actually, kahit may evidence ka na, hindi yun yung tamang paraan eh, diba?
At saka isa pang ano dito kasi, dahil nga, bigla na lang silang naglaho din. Wala ka ngayong, bilang publiko, bilang outsider doon sa mismong nangyari, hindi mo ngayon alam bakit. Naiiwan ka na lang sa tanong na bakit, anong nangyari?
Walang chance na ma-defend yung sarili mo. Sobrang unfair niya.
So doon nga halimbawa naman, no, sa eksena kung kailan inilahad ni Bianca yung nangyari sa kanyang ama, paano mo ilalarawan yung katauhan naman ni Bianca? So ikaw muna, ano, classmate Rex, no, bilang ikaw ang gumawa, bilang kayo ang nagsulat, no, ano doon sa unang bahagi, ano yung pagkakarakter o yung pagbibigay niyo ng karakter kay Bianca? Sino siya sa unang bahagi ng radio drama?
Yung high school. Anong high school, ano, parang mas pinakita namin na loving daughter lang si Bianca. Uh-huh. Parang wala pa siyang masyadong stand sa mga issues ng lipunan dahil nga gusto namin magsimula sila na innocente pa lang. Kasi nga dun sa 6 years na magkahiwalay sila ni Angelo, dun pa lang na-develop yung paniniwala nila, yung stands nila. So, parang doon, family-oriented lang si Bianca.
At napaka-inosente ng karakter ni Bianca, hindi ba? Actually, karakter din ni Angelo noong mga panahong yun, no? Napaka-inosente dahil nga siguro, yun nga, kakagraduate lang ng high school, hindi pa ganun kamulat sa mga nangyayari.
Agang pa sila sa lugar lang nila, wala mong lumalabas doon.
Pero kung bubuhayin natin yung karakter ni Bianca sa kasalukuyang panahon, sa tingin mo, classmate Rex, sino yung Bianca sa present times?
Siguro, kasi kahapon, di ba, nag-rally kami sa Mendiola. Nakakatuwa na merong mga high school students. Tsaka may mga grade school na nakikirani.
Sa mga banda, di ba?
Oo. So parang doon ako na ano, na parang kung ibubuhayin si Bianca ngayon, mas mulat na siguro siya. Kasi di ba nung martial law, sinara lahat ng media. So wala tayong alam or walang alam noon yung mga tao sa kung anong nangyayari sa iba't ibang mga lugar. So ngayon, hindi na confined yung mga tao sa sarili lang nilang lugar. Mas alam nila na sa mga lugar, sa ibang lugar, may mga gantong nangyari, mga extrajudicial killings. Tsaka kunyari may Facebook na. So mas malawak na ngayon. Mas may connection na sila sa mundo.
Siguro yun lang yung ano, yung pagkakaiba sa panahon ngayon na mas nalalaman ng publiko, mapa kung ano man ang edad mo, kung ano ang kasarian mo, noong nangyayari sa lipunan. And yun yung pagkakaiba naman doon sa karakter din ni Bianca noon na hindi pa ganun kamulat siya doon sa nangyayari. Pero ngayon, katulad na sinabi mo kanina, mapa-elementary, high school students, aware doon sa mga nangyayaring ito. Pero, syempre gusto nating malaman kung ano ba yung susunod na bahagi ng kwentong ito, di ba? Meron bang pagbabago halimbawa sa karakter? Meron bang mangyayari sa plot? Ano ba yung magiging takbo talaga? Ano yung kinalaman o saan magmi-meet yung love story ni Bianca at Angelo at yung issue ng martial law nung mga panahong ito? Kaya alam ko namang sabik na sabik kayo, yan ay matutunghayan natin sa next segment, hindi ba? Pero, yun nga, sa aming pagbabalik ay malalaman natin ito at mas tatalakayin natin even the production process mismo ay ating pag-uusapan. Kaya mga classmate, tutok lang sa ikaw naman. Ang oras ay 10:34 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik ang Ikaw naman. Ako si classmate Luis.
Arito pa rin si classmate Tracy.
At syempre, kasama pa rin natin si classmate
Rex.
Napakabilis nung break namin. Nag-uusap kami, ganyan, about life. Pero eto na nga. So kanina nga, ay natunghayan na natin, o napakinggan na natin yung first part nung radio production na kumbaga naandun yung pagka-inosente, naandun pa yung sarap nung storya. Diba? Naandun kumbaga yung introduction na ano yung nangyayari noong mga panahong yon, pero at the same time, ano naman yung specific na nangyayari doon sa buhay naman ng ating main characters. Pero ngayon, itutuloy na natin yung radio drama. Ano ba ang mangyayari o ano yung mga susunod na mangyayari at kung ano nga ba ang magiging pagbabago doon naman sa mga tauhan ng kwento. Kaya naman, pakinggan mulit natin ang second part ng 1978 radio production.
Pwede kayo! Ano? Gusto niyo ba talaga masaktan?
May mapapalaba kayo sa paghuli sa amin? Dapat yung walang kwenta ang presidente!
Sino ang walang kwenta? Napabuwasan isang oras ang buhay mo! Sandoval! Ross! Kayo na bahala rito!
Hoy, Daldal! Sumama ka sa amin!
Bitiwan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Huwag mo nga ako piringan! Tutulad mo pa ako sa inyong mga bulag!
Daldal, huwag kang mag-alala. Marami nang nagsasabing, masarap makulong dito.
Huwag mo nga akong hawakan! Kadiri ka! Pag ako nakawala dito, papatayin ko kayo!
Pasensya, Daldal, pero iba yatang makakawala ngayon. Sandoval, ready na ba yung junior mo?
Patayin niyo man ako ngayon! Wala akong pagsisisihan dahil tama ang pinaglalaban ko!
Aba, sumasagot ka pa rin, ha? Tingnan natin kung hanggang saan pa yung tapang mo!
Kung mamamatay man ako ngayon, mamamatay akong may silbi sa bayan. Hindi tulad nyo!
Ano to? Dapat lang sa kanya yan. Isensya man nagsusulat laban kay Marcos. Ito na ang bahala dyan.
Wala kayong kwenta, mga sundalo! Naturingan pa man din kayong mga bayani ng bayan!
Kung hindi mo sana kinakalaban ang gobyerno, hindi mo sana maranasan yan! O itong damit mo! Ayusin mo nga yung sarili mo!
Ayusin! Paano ko pa maayos ang sarili ko matapos ang ginawa ng mga kasama mo? Pare-pareho lang kayo!
Ang batas ay batas! Kinakalaban mo ang hindi dapat kalabanin!
Ang kwintas ko! Nasaan ang kwintas ko?
Mamamatay ka na nga lang pagpapaganda pa yung nasa isip mo! O yung tumahimik ka na! Nakita ako na!
Hindi mo kasi alam kung gaano kalaga sa akin yun!
O ito na ang queen! Bianca? Paanong... Hindi to pwede!
Buti naman at naisipan mong tanggalin tong panyo sa mata. Ang hello?
Ba't ka ba sumali sa kilusang kumakalaban kay Marcos? Tignan mo tuloy kung ano nangyari sa'yo ngayon!
Kinahasa na ako at lahat yan pa rin ang tatanong mo sa akin!
Hindi ka naman mapapahamak kung hindi ka sumasama sa mga marcha!
Walang mapapahama kung hindi ganito ang sistema! Angelo, Tinatapakan ng sistemang ito ang karapatan nating lahat. Anong nangyari sa'yo, Angelo?
Maiintindihan mo sana ang ginagawa ko lang ang tungkulin ko para sa bayan.
Alam ko kung paano ka magmahal. At yan, hindi yan pagmamahal, Angelo. Hindi pag-ibig ang pagpanig sa mga abusado at nangaapi.
Tinabi mo ba talaga to? Itong kwintas?
Wala na akong naging balita sa'yo pagkatapos ng high school. Yang kwintas na yan, yan na lang ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin ng lahat ng magagandang alaala na mayroon tayo. Ikaw, Angelo, papatayin mo ba ako?
Alam mo, hindi ko magagawa yan! Tara, itatakas na kita. Hindi dahil nagbago ang aking paniniwalaan, kundi dahil hindi kita kayang saktan, Bianca. Patawad dahil sinaktan ka nila.
Pero, paano ka?
Ewan, bahala na. Mag-iisip na ako ng palusot. Sasabihin kong naalis mo yung pagkatali dyan sa kamay mo at naisahan mo ako. Bahala na.
Salamat.
Wala nang panahon. Tara na. Bilisan natin bago kayo makakita sa atin.
Tigil! Sergeant, katikbak! Ba't di na ako na yung babae niya?
Tara, takbo!
Hoy! Bumalik kayo!
Mauna ka na. Diretso mo na lang ang daan, makakalayo ka rito.
Eh, paano ka? Mapapahama ka.
Hindi pwede.
Sumama ka na sa akin.
Hindi pwede.
Angelo, tingnan mo ko sa mata. Naniniwala ako na hindi ka masamang tao. Sumama ka sa akin at magsimula tayong ulit. Hindi pa huli ang lahat.
Ano pa ba magagawa ko? Sana nga, hindi pa huli ang lahat.
Katikba!
Huwag kang bibitiw sa kamay ko, tara!
Tumigil kayo! Kaito!
At yan ang 1978, isang radio drama production na nilikha nila Classmate Rex para sa BC102 class. Ayun na nga.
Eh, yan ang pagpatuloy natin ang pagiging heavy niya, no?
At
ang,
actually, ano, no, sobrang iba siya doon sa unang bahagi nung radio drama.
Kasi kung nung unang bahagi ay medyo inosente pa nga at parang nakikita pa lang natin yung pag-start ng pag-aaklas nila, Bianca. Dito na nakita na natin yung effect, yung mga nangyari,
consequences. Okay, Bianca.
Totoo yan at makikita mo dito na mas nag-ugnay na yung national national level na conflict at doon yung mismong personal na storya ng mga karakter na ang ganda isipin na sa saluhan halimbawa nung linya nila sa second part. Makikita mo doon yung storya nila at the same time yung storya nung nangyayari nung time na yun, hindi ba? So magaling yung pag-incorporate, hindi ba?
Wow.
Pero ngayon naman sa segment na ito ay mas pag-usapan natin yung mga detalye at kung paano ito naka-apekto sa mismong production process doon sa mismong paglikha ng radio drama production. So ngayon, doon sa parting ito ng radio drama sa pangalawang bahagi, di ba? Nagtipon-tipon na yung conflicts, nagsama-sama na yung conflicts at consequences na dinanas ni Bianca sa istorya. Dito mo na din matutunghayan yung pagbe-build up ng suspense simula pa lang nung sinabi ng tatay niya na maaari siyang hindi makadalo sa graduation hanggang sa, ayun nga, nakadanas sila ng pang-aalipusta. So kumbaga, nabigyan ngayon ng context kung ano ba talaga, or nabigyan ng karugtong actually, kung ano yung nangyari sa tatay ni Bianca. At most likely, yun ngayon yung naging reason kung bakit nagkaroon ng ganung belief yung ganung belief at yung awareness ngayon ni Bianca, hindi ba? So ito kasama rin doon sa radio drama yung pag-aaklas na yung konsepto ng pag-aaklas. Ito yung pumukaw talaga ng malaking shift, malaking pagbabago doon sa istorya. Kumbaga, ito yung naging transition stage kung saan nakita natin na may bukas na kamalayan na si Bianca. Na yun nga, isang mabigat na mabigat na panlipunang issue, di ba? At yung paniniwala niya na ang nagdudulot din ng pagpapahirap na dinadanas niya yung mismong kung ano yung nangyayari sa lipunan. Kaya nagkaroon ng konsepto ng pag-aaklas, di ba? Pero Classmate Rex, ano nga ba yung kahalagahan ng pag-aaklas o pagpuprotesta in a macro level of thinking?
Kasi yung collective action, maganda talaga siyang parang instrument para mas marinig ng nasa power or kung sino man yung
kinakausap natin, mm-hmm. yung mga panawagan. Kasi kung nakaupo lang tayo dito or kung mag-Facebook lang, ganyan, mm-hmm. paano naman aabot sa kanila yon? Parang hindi naman sila matithreaten, diba? Mm-hmm. So kung nakita nila na marami ng tao yung iisa yung paniniwala, mm-hmm. at yung handang lumabas talaga dun sa mga comfort zone nila, mm-hmm. mas ngayon, mapapaisip siguro yung kinakausap at mas... baka maliwanagan din sila noon, mm-hmm. kung mali talaga yung ginagawa nila. So, mm-hmm. sobrang importante siya.
So, kumbaga yung collective action talaga, mm-hmm. ay napakalaki ng tulong. Hindi mo siya masasabi na wala, gusto lang talaga nila, halimbawa mag-aklas.
Kasi hindi naman yun parang madaling gawin, di ba? Hindi komportable na maglakad ka, ganyan, mm-hmm. at magmarcha ka. Pero dahil sa cause, para sa pinaglalaban nila, nakakayanan ng mga kasama natin.
Mm-hmm. At yung idea nga ng collective marcha. Action, yung marami, yung pagsasama-sama, para doon sa kung ano man yung layunin.
Bayanihan.
Bayanihan. At napakaano yung collective action actually, napaka-very Filipino nung ganong ideya na kahit noon pa man, yung ideya mo na sama-sama, ideya mo ng malaking grupo, mm-mm. ay talagang napakahalaga o malaki ang magagawa para sa isang pagbabago, hindi ba? Pero ito naman, pagdating naman doon, classmate Rex, sa mismong production, no, sa mismong proseso ng paglikha ng radio drama, ano-ano yung factors na yung kinonsidera, lalo na controversial yung issue o yung paksa ninyo? So ano yung, may mga limitations ba ito?
Doon sa mismong pagsusulat pa lang ng script, mm-hmm. 'di ba, nung piniplay nga yung second part na mm-hmm. nung radio drama, may mga cuts. Pero kasi nung sa klase, mas malaya kami dahil sabi ni Ma'am Mel, hi Ma'am Mel. Ayan. Ang sabi niya sa amin, okay lang na maglagay ng mga bad words or mm-hmm. mga mura dahil mas ano siya eh, kumbaga mas makatotohanan siya sa toong buhay na kapag nire-rape ka, syempre mapapamura ka din ganyan. Uh-oh. Pero ayun, siguro isa yun sa limitation namin kung mm-hmm. papaano namin maiaaning language. At saka mm-hmm. radio drama siya. So, paano mapapakita kunyari yung pagtanggal ng piring sa mata?
Uh-oh.
Kasi diba na, parang sabi, paano natin sasabihin na, tinanggal mo ba yung piring ko? So, kailangan yung play of words nyo ay maganda din.
Ma-imply.
Ayun.
At saka kumbaga yung paggamit din ng simpleng mga salita, mm-mm. na paano mo ngayon i-describe o paano mo ngayon ilalabas halimbawa sa publiko na ano ba talaga yung nangyari ng martial law, ano nangyari mm-hmm. sa mga karakter just through using those simple words.
Mm-mm. And yung sound.
And actually naman nga din ako nga doon sa sinabi niya kanina, mm-hmm. yung pagdating doon sa piring ni Bianca noong una parang isipin mo, wait, bakit sila hindi magkakilala? Pero pag nung tumagal yung story, ayun, may pagpapaliwanag na nangyari na nakapiring pala siya all this time. So, maganda na, na kumbaga ay merong, yung sa play of words, napaka-importante niya at yung pagpili nga ng language, hindi ba? Siyempre, dahil martial law nga siya, hindi may iwasan yung may mga, like, foul words, hindi ba, na magagamit. Ito naman, ano yung pinakamahalagang, aspeto ng produksyon na kinonsidera ninyo? Halimbawa, yung paggamit. Alam ba, mas priority nyo ba yung actors kesa story or the sound more than the actors?
Syempre, feeling ko naman sa lahat ng production, ang pinaka-importante yung content.
Mm-hmm.
Kasi, doon magsisimula lahat eh. Mm-hmm. Yung pagkakast mo ng characters, kailangan maaayon lahat doon sa script.
Kasi yung gitna, no?
Oo. Mm-hmm. So, nung production, medyo mahirap siya kasi live namin siyang mm-hmm. inano. Parang kapag mali na siya. So, kailangan magaling kayo mm-hmm. sa editing. So, kailangan mag-rehearse talaga before din. Tapos, parang ako kasi yung nag-play nung part nung aktivista, yung sumisigaw mm-hmm. sa medyo... patapos na ng first part. So parang si Ma'am Mel, hanggat hindi siya nakakontento na wala pa yung feelings doon, mm-mm. hindi niya ako papatigilin. Oh. As in, kailangan na naiiyak na ako noon nung mm-mm. pinapag niya ako. So after noon, natuwa siya na parang medyo naiiyak ka na, sige, oo, good job na yan.
At saka para sa mga hindi nakakaalam kasi, pag nag-record kasi ng isang radio drama production, nasa loob lang kayo ng isang maliit na studio.
Mm-hmm.
So, paano mo ngayon papalabasin halimbawa yung ingay, halimbawa in public places, doon sa loob ng studio.
Yung maraming tao, tatatlo lang talaga yung mga yun. Tatlo lang.
And it's really a challenge. And even sa real life production ng radio drama, hindi ka pwedeng magsama ng napakaraming tao para lang maano siya. So it's actually the play of voices din nung mismong naandun. At syempre kung paano siya i-interpret. So mm-hmm. napakahalagang factor din dyan yung actors, hindi ba? Mm-hmm. Na dapat yung actor mo talaga ay hangga't maaari marunong ding umarte sa pamamagitan lang ng boses. Napakamahirap yan eh.
Sobrang importante ng boses.
At kung usuriin naman nga natin ngayon yung kalagayan, paubal tayo sa topic, yung switching bigla, ano? Pero kung usuriin nga natin yung kalagayan sa ating bansa ngayon, ukol sa isyong ito, di ba? Alam mo agad kung gaanong ka-receptive yung mga tao, lalo na sa social media. Napakalaki talaga ng epekto ng social media. At may mixed reactions tayo. Yung iba, halimbawa, gustong balikan yung martial law. May iba namang ayaw ng balikan.
Move on na daw.
Yes, oh, may mga ganyan. Dami sa comment section.
Move on,
diba?
Pero wag kalimutan, hindi ba? Kasi ano yung hirap yan eh. Yun. Pero para sa inyo, bakit, ito ba'y maaring dahil magkakaiba tayo naranasan sa panahong, kesa compared dun sa panahong yon, o sadyang kulang lang tayo ng sense of empathy para sa ating mga kapwa Pilipino? Ikaw, classmate.
Para sa akin, hindi naramdaman ng ibang kabataan yung nangyari noon. Tapos yun nga, dahil wala naman tayong parang instrument para magtipon-tipon noon, dahil walang media. So parang sabi rin ng parents ko dati, taga-probinsya kasi sila, so sa Marindu kasi sa Ilocos, hindi ganun kabigat or hindi nila ma-feel yung curfew, yung ganyan. So yung nakasenter talaga sa Maynila dati kasi yung parang pagpapahirap. So siguro yung mga may kakilala or may mga relatives na naging victim ng martial law, sila yung mas natitrigger nung idea ng martial law na baka baka maulit. So ang hirap masisi nung mga nagko-comment sa social media na hindi naman talaga nila alam yung nangyari dati dahil hindi naman na binabalikan ng iba talaga. So hindi naman napapublish ng maayos yung mga libro na ito talaga yung nangyari.
Actually, important din.
Mali-mali din kasi yung parang yung mga info na binibigay.
So kumbaga nandun na yung hirap na hindi mo kasi siya personally na experience kaya hindi mo alam kung gaano kahirap. And second, ay dahil yung access to information, minsan nalilimit lang o minsan mali pa yung information na na-access ng mga tao, especially ng mga kabataan. So, napakahalaga siya. And yun nga siguro din yung sense nung pagko-commemorate natin nung halimbawa naman ganitong issue, yung halimbawa martial law, na hindi lang ito natatapos sa kasi nangyari siya, hindi ko-commemorate lang natin. Uh-oh. Pero it's also about giving right information. It's also about disseminating the right information na nangyari noon for the newer generation to actually understand it well, hindi ba? And hindi lang siya natatapos doon sa pag-unawa, pero doon sa ano yung kayang gawin ng kabataan sa kasalukuyang panahon tungkol dito, hindi ba? Kaya naman yun, maraming salamat, classmate.
Salamat
Rex.
Din.
Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong likha dito sa ikaw naman. Pero ngayon, para hindi naman masayang yung mga answers ng ating mga classmate online, let's proceed to In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay,
anong mensahe ang nais mong iparating sa lipunan bilang pag-alala sa martial law?
In the Spotlight.
O yan, dahil mensahe siya, medyo mahaba-haba yung mga sagot. Okay. Sabi muna ni classmate Jazzery Mia De Castro, bagamat karamihan sa atin, lalo na sa kabataan, ay hindi talaga nasaksihan ang pangyayaring iyon, sana lang ay huwag tayong padalos-dalos sa paniniwala sa mga sabi-sabi lamang, gaya ng mga hindi credible sources na pakalat-kalat. Kailangan nating maging responsible sa mga kaalamang napupulot natin at gawing ilaw ang mga ito para mas kilala natin ang ating kasaysayan.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate John Dominic E. Rodriguez na hindi mo kailangang maranasan para paniwalaang may mga kasamaang ginawa, na hindi mo kailangang makita sa harapan mo ang pagsasawalang bahala ng mga karapatang pantao para maging kaisa ka laban sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Kailangan mo lang ng critical na pagtingin at ng tamang pag-iisip sa mga bagay na kailanmay di dapat kalimutan hanggat hindi nabibigyang hustisya.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Stephen Tan, hindi nangyayari ang isang bagay na walang dahilan. Nangyayari ang mga bagay-bagay para tayo ay makapulot o makapulutan ng aral. Kaya naman sa paggunita natin ng mga Pilipino ng martial law, hindi lang natin ito dapat basta alalahanin, bagkus kapulutan ng aral, na ang kabutihang panglahat ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagkakas kitil ng buhay bagkos sa paggamit ng buhay sa isang makabuluhang bagay.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Ara Nakario, hindi porket hindi dinanas ng mga millennials, hindi na nangyari. Magmasid tsaka magbasa ng reliable sources para makumbinse na bangungot ang lahat. At hindi na dapat pa maulit. Yun lang, thanks.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Carl Revilla, sa panahon kung kailan napakadali na ng access sa internet, balita, telebisyon at iba pang sources, maging mapanuri kung paniniwalaan ba ito o may bahagi lamang na dapat sangayunan tungkulin ng bawat mamamayang maging mapanuri at critical bilang ganti sa mga biktima noong martial law na bigla na lamang naglaho, sinaktan, pinatay at higit sa lahat na wala ng karapatang tulad ng tinatamasa natin ngayon, ang karapatan sa malayang pamamahayag. Di ba? Nakakakilabot kung paano natin kalimutan ang isang bangungo. Totoo yan. Mm-mm. At gano'n na lang bakadali. Hashtag never again. Hashtag never forget. At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
In fairness sa ating mga classmate online ha, maganda yung mga mensahe nila. Sagot. Pero medyo may common nga na sagot dun eh, na yun nga, hindi natatapos doon sa pag-alam lang at sa pag-alala lang ng nangyari. May panawagan ito sa pagkilos, sa pag-action pag-kilos din. At syempre, yung nga, huwag maniwala agad dun sa mga hindi naman credible na sources.
Tungkulin natin.
Responsibilidad natin na alamin kung ano ba talaga yung dapat nating paniwalaan at kung hindi. So, napakalaking tulong dyan ng especially internet eh. May malaking tulong siya at the same time, medyo problematic din siya in a way kasi ipoprovide niya sa'yo yung kung ano-anong information. Pero yun nga,
ikaw bahala ang mag-sort. Uh-oh.
Totoo. So research, ngayon ay tayo na yung mismong dapat gumawa ng way. Malalaki na tayo. So muli, maraming salamat sa lahat ng classmate na sumagot sa aming In the Spotlight question. At muli, classmate Rex, maraming salamat sa pagsama sa amin. Meron ka bang gustong i-promote, imbitahan ng ating mga classmate?
Binabati ko lang yung mga taga UP Rep, taga DLS, anak bayan, lahat kayo.
At ang UP Rep ay official org partner din ng Elevate Student Journalism Workshop happening on Saturday. Ito ay isa sa mga official events ng DZUP Radio Circle. Classmate Tracy, may babatiin ka ba?
Hi, Pa.
Ano pangalan ba ng Papa mo? Every week
Papa
na naman.
Papa Ronnie, ayan.
Hi, Papa Ronnie.
Hi, Father.
Very supportive.
Every week yan. At kaya naman, mga classmate, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito si classmate Luis.
At ito si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!